torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə talasemiya xəstələrindən, onların qarşılaşdığı problemlərdən danışacağıq. Bu xəstəlik Azərbaycanda niyə çoxalır? Bunun qarşısını necə almalı? Bundan necə yayınmalı? Studiyada qonağımız Respublika Talasemiya Mərkəzinin Konsultativ Poliklinika Şöbəsinin müdiri Zinfura Mirzeyevadır və Zinfura xan, xoş gəlmişsiniz və bir də tibb elmlər doktoru professor Adil Qeybulla da efirə gəlməli idi. Son anda onun müəyyən problemlər çıxdı. O da telefonla efirimizə qoşulacaq. Bir daha xoş gəlmişsiniz və mən bir də qeyd edeyim ki, veriliş boyu əgər suallarınız olarsa bizə 050-744-10-17 mobil telefonuna SMS göndərə 436-77-42 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az elektron poçtuna məktub yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində gedən canlı söhbəti Azadlıq Radiosunun səhifəsindən də dinləyə bilərsiniz və baxa bilərsiniz. Zinfira xanım, bir daha xoş gəlmişsiniz. Mən əvvəlcə istəyirdim bu talasemiya xəstəliyi, bunun xarakteri, yayılma sahəsi, ümumiyyətlə bu xəstəlik nədir, hardan yaranır, necə yaranır? Biraz bu talasemiya sözünün mənası, yəni bu necə olub, hardan yaranır? Bax, biraz dinləyicilər üçün.
Ümumiyyətlə, talasemiya sözü talas alaq dənizə ətrafı ölkədə ilk dəfə Amerika alimi Kuli 1925-ci ildə Kuli Vəli Yunan-İtalyan mənşəli uşaqlarda aşkarlamışdı. Yəni, xəstəliyin adı həmin oradan aralıq dənizə ətrafı ölkələrdə ilk dəfə aşkarlandığı üçün bu ad verilib ona. Ancaq talasemiya ümumi götürən bu baş verən regionlarda belə güman edilir, ehtimal olunur ki, malariyanın epidemiyaları olan regionlarda gendə mutasiya olub, hansı ki, həmin o malariya xəstəliyinə dözümlük yaransın deyə həmin gendə mutasiya olunub, bir tərəfdən yaxşı olmasına baxmayaraq, digər tərəfdən belə bir irsi xəstəliyin yaranmasına səbəb olmuşdu. Ümumiyyətlə, talasemiya xəstəliyi qırmızı qan hüceyrələrinin yaranmasının genetik defekti nəticəsində olan qan azlığıdır. Bəlkə sağlam adamlarda həmin bu qırmızı qan hüceyrələri 120 gün yaşadığı halda, həmin bu talasemiyalı xəstələrdə hüceyrələrin yaşama ömrü 10-15 günə qədər qısalmış olur. Onun da nəticəsində bunlarda qan azlığı, qaraciyər dalağın böyüməsi, yastı sümüklərdə deformasiyalar, müxtəlif xəstəliklərə qarşı müqavimətin az olması və s. kimi əlamətləri özündə göstərir.
Sizin mərkəzdə, bax, bu səhv eləmirəmsə 2009-da açılan mərkəz, bəli. Nə qədər qeydiyyatda var, nə qədər indiyəcən qeydiyyat adam düşür, nə qədər adam müalicə eləmişsiniz, təxmini yəqin də?
Yəni ki, qeydiyyatda olan təxminən 2000-ə yaxın qeydiyyatdadır, onun 1000-ə yaxını ağır forma, 800-ə yaxını ağır formadır. Yəni, bu rəqəm üzərində dayanmaq olmaz, çünki bu qeydiyyatda olan xəstələrdir. Yəni, müraciət eləməyənlər, regionda olan xəstələr də var. Yəni, bu statistik məlumatı dəqiq məlumat kimi, yəni...
Dediniz ağır da var, biraz yüngül. Ağır nədir, yüngül nədir?
Yəni ki, ümumiyyətlə talasemiyanın iki növü var. Heterozigot, homozigot. Heterozigot talasemiya, bu talasemiya geninin daşıyıcılarıdır. Bunlar praktik sağlam adamdırlar. Lakin həmin o defektli geni özündə gəzdirirlər və nəsildən nəslə ötürə bilirlər. Ancaq homozigot talasemiya, bu talasemiyanın xəstələridir. Yəni bu xəstələrdə, bayaq dediyim kimi, bunlarda həmin qırmızı qan hüceyrələrin yaşama müddəti qısa olduğuna görə ömür boyu bunların qan köçürməyə ehtiyacları olur. Yəni bu ağır forması həmin qana ehtiyacı olan xəstələrdir.
Bax, bu günlərdə misal üçün bax sizə müraciət edir də bu xəstələr. Onları necə, yəni bax qısaca bir istəyərdim, xəttə də bir qonağımız var indi. Onlara hansı müalicə? Bax adam gəldi, talasemiyanı aşkarladınız, yoxsa siz aşkarlayırsınız, yoxsa aşkarlana gəlirsiniz, necədir?
Yox, yəni ki, indi son vaxtlarda müraciət edirlər bizə, bizdə yoxlanılıb aşkarlanır. Yəni əvvəlki xəstələr xəstələrdir. Yəni yeni onu demək istəyirəm ki, əvvəl müalicə üsulu, aşkarlanma, mariflənmə işləri çox yəni aşağı səviyyədə idi. Yəni nisbətə baxanda indi xeyli irəliləyiş var.
Mən qeyd edeyim ki, Azərbaycanda 2011-15-ci illərdə illər üçün talasemiya müalicə və profilaktikası ilə bağlı tədbirlər planı qəbul olunub. Məqsəd də talasemiyalı xəstələr üçün tibbi yardımı daha da təkmilləşdirmək və xəstə uşaqların doğulmasının qarşısını almaq üçündür. Və onu da qeyd edeyim ki, ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi nikahdan əvvəl məcburi müayinə ilə barədə təkliflər rəsulü və Milli Məclisin Ailə Məcəlləsinin 13-cü maddəsinin əvvəl dəyişiklikləri hazırlanıb. Telefon xəttində indi bizim millət vəkili siz də qulaq asa bilərsiniz. Qənirə xanım Paşayevadır. Qənirə xanım, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Qənirə xanım, bu Milli Məclisdə, mən bir qədər əvvəl Milli Məclisdə olanda Musa müəllimlə də soruşdum ki, bu məsələ nə yerdədir? O bir söz demədi, dedi, iclasa tələsirəm. Nə yerdədir, bax, bu Ailə Məcəlləsinin 13-cü maddəsinə əlavə dəyişikliklər parlamentdədir mi artıq bu məsələ?
Bilirsiniz, bəli, onlar təklif halında parlamentdədirlər və ən vacib bundan ibarətdir ki, təbii ki, biz millət vəkilləri olaraq bunun çox belə deyək, ciddi tərəfdarları da az deyil parlamentdə. Mən təxminən parlamentin belə deyək ki, hər sessiyasında, təxminən hər sessiya dövründə ən azı 1-2 dəfə bu məsələyə toxunuram. Və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi də əslində bu dəyişikliyin tərəfdarıdır və parlamentdə də bu dəyişikliklərin tərəfdarı var və bu çox önəmlidir ki, mən hər zaman parlamentdə bunu səsləndirirəm və həmkarlarımıza da müraciətlə bunu çağırıram ki, bizim bu dəyişikliyi mütləq etməmiz lazımdır. Bu, heç bir insan haqları pozuntusundan söhbət gedə bilməz. Söhbət ondan gedir ki, bilirsiniz, mən çox təəssüf edirəm. Keşkə biz özümüz könüllü şəkildə bunu etsək. Amma bizim statistikalarımız göstərir ki, nikaha daxil olan şəxslər arasında hətta 1% belə hallar yoxdur ki, nikaha daxil olan şəxslər qarşı tərəfin sağlamlığı haqqında, yəni məlumatları əldə etmə niyyəti və düşüncəsi.
Qənnə xanım, niyə belədir? Sizcə qadın qız tərəfi ilə belə eləyir, oğlan tərəfi eləyir? Ümumiyyətlə, niyə belədir?
Sizə deyim ki, bunu çox təəssüf ki, bu mənfi stereotiplər, bizdə bəzi mənfi stereotipləri mentalitet və adət ənənə adı ilə belə deyək, qəbul edən kəsimlər çox təəssüf ki, bu məsələdə də bu mövzunu qabardırlar. Yəni, bizim mentalitetimizi çox qədimdən bugünə qədər araşdırdığımız zaman mentalitetimizdə bununla bağlı hər hansı bir məsələni görmürəm. Bu bir adət ənənə də deyil. Bu tarixin bir dövründə zaman-zaman formalaşmış mənfi stereotipləri çox təəssüf ki, bəzən mentalitet və adət ənənə adı ilə sonra cəmiyyətdə təqdim edənlər olurlar. Ona görə biz bu mənfi stereotipdən ilk öncə özümüz qurtarmalıyıq. Söhbət ondan gedir ki, burada hər hansı bir ayıb dediyimiz bir məsələ yoxdur. Yəni, iki insan, iki şuurlu insan nikaha daxil olur. Və nikaha daxil olan zaman bunlar bir ailə institutunu formalaşdırır. Sabah bu ailədə bir evlat dünyaya gələcək. Və təbii ki, bu nikaha daxil olan insanlar dünyaya gələcək hər bir ailənin ən önəmli sevinci nədir? Ailədə dünyaya gələn evladın sağlam doğulmasıdır. Və bir gəncimiz də nikaha daxil olan zaman bunun mütləq ciddi şəkildə nəzərə alınmalıdır ki, onların dünyaya evladı gələcək və bu evladın sağlamlığı bir ailə üçün çox önəmlidir.
Qəndə xanım, sizdən bir şey...
Çox təəssüf ki, biz bu formalaşmadığına görə biz bunun məcburi şəkildə olmasını istəyirik. Yəni, bizim təklifimiz və bunun tərəfdarlarının Dailə Qadın Komitəsi də bu məsələni dəstəkləyir ki, icbari şəkildə həyata keçirək. Yəni, nikaha daxil olan şəxslərin nikaha girməzdən öncə, yəni tibbi arayış təqdim etmələri şərt olsun. Yəni, bu tibbi arayışda özəlliklə bəzi xəstəliklərlə bağlı məsələlər ciddi şəkildə gündəmdə olsun. Məsələn, buraya irsi qan xəstəlikləri məsələsi də daxil olur. Yəni, bəzən bunu da vurğuluyurlar ki, sabah bu hansısa bir sui-istifadə hallarına yol verməyəcəkmi? Biz deyirik ki, gəlin ciddi şəkildə birincisi bunu hər həkim edə bilməz. Bunun üçün xüsusi mərkəzlərə bu həvalə olunmalıdır, tibb mərkəzlərinə və orada da həkimlərin və mərkəzlərin ciddi məsuliyyət məsələsini qoyaq. Hətta həkimlərin peşə fəaliyyətindən uzaqlaşdırılmasına qədər gedib çıxacaq sərt şəkildə ki, sabah hansısa bir saxta arayış, bilmirəm, sənətlər və s. da ortaya çıxmasın deyə. Amma bu çox önəmlidir.
Qəndə xanım.
Bugünləri Avropanın bəzi ölkələri var, siz əgər rəqəmlərə baxsaq. Onlar artıq talasemiya kimi problemi həll ediblər. Artıq talasemiya onlar üçün bir problem deyil. Amma biz, məsələn, siz talasemiyanı müzakirə edirsiniz. Hər il artan bir statistikadan söhbət gedir. Mən bir müddət öncə Ailə Qadın Komitəsinin, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin qadın məsələləri ilə ümumiyyətlə bağlı tədbirin üçün Göyçaya getmişdim. Siz inanırsınızmı, Göyçayda rayonun icra başçısının mavili səviyyəsində, xanım səviyyəsində ən ciddi qaldırılan məsələlərdən biri talasemiyanın getdikcə artması məsələsidir ki, o deyir ki, bu çox ciddi şəkildə narahatlıq doğuran bir məqamlardır. Ona görə biz bu talasemiya və digər bir sıra irsi qan xəstəlikləri var. Bu məsələlərdə bu azalmaların getməsi üçün bu çox ciddi, önəmli faktorlardan biri ola bilər. Amma tək bu deyil, ciddi maarifləndirmənin aparılması. Bilirsiniz, bizim ən zəif nöqtələrimizdən biri maarifləndirmədə olan çatışmazlıqlarımızdır. Və burada hamımızın üzərimizə böyük iş düşür. Televiziyalarımızın, kütləvi informasiya vasitələrimizin, qeyri-hökumət təşkilatlarımızın, millət vəkilləri olaraq bizim, bələdiyyələrimizin, yəni bir cəmiyyəti ciddi şəkildə maarifləndirsək, bu tibbi arayışlar məsələsini keçirib qəbul edə bilsək, o zaman gələcəyə doğru ən azı talasemiyadan əziyyət çəkən xəstəliklərin artmamasını həll edə bilərik. Əksinə, onların sayı getdikcə də azala bilər. Bax, bu bizim üzərimizdə durduğumuz məsələlərdən biridir.
Qəndə xanım, bu parlamentdə bu məsələ nə yerdədir? Niyə müzakirəsi dayandırılıb?
Bilirsiniz, bu məsələ parlamentdə gündəmdədir. Əslində, bu komissiya səviyyəsində gündəmdə olub. İnşallah ki, mən düşünürəm gələn elə iclasların birində yenidən bunu gündəmə qaldırmaq və mən inanıram ki, biz bunu qaldıranda da bu səviyyədədir ki, bu artıq o səhlini, mən şəxsən bir millət vəkili olaraq açıq şəkildə deyirəm, bu artıq o səhlini tapmalı olduğu bir məsələdir və burada nə insan haqlarına zidd bir şey yoxdur. Biz heç kəsi məcbur etmirik ki, siz əgər, belə deyək, sizin tibbi arayışlarınızda bir problem varsa siz nikaha girməyin. Yəni bu insanların könüllü seçimidir. Onlar evlənmək istədiyi şəxslə evlənə də bilər, amma ən azı onun bir məlumatları ola bilər, o düşünə bilər və ən vacibi, ən azı problemləri bildiyi zaman nə olacaq? Dünyaya gələn hamiləliyin nəzarətdə saxlanılması deyə bir ciddi bir məsələ var ki, ən azı dünyaya gələcək uşağı nəzarətdə saxlayaraq bu problemlərdən böyük bir ölçüdə qaça bilərlər. Yoxsa kiməsə biz məcbur eləmirik ki, siz tibbi arayışlarınızda, uyuşmazlıqda, hansısa bu məsələlərdə problem var və siz evlənə bilməzsiniz deyə bir məsələ olmadığı üçün bunun bir insan haqqı məsələsi də deyil. Sadəcə gənclərimiz bir-birinin haqqında bu məlumatları əldə edə biləcəklər, düşünmə imkanları olacaq və ən vacibi dünyaya evlat gətirəndə nəticə ilə deyil. Bizə dünyaya evlat gətirir, indi belədir. Amma bir zaman artıq o ciddi bu sahədə həkimlərin nəzarəti ilə, məsləhətləri ilə bəzi proseslər getsə, mən indi bunları bir-bir zaman da yoxda açıqlaya da bilərəm hansı istiqamətlərdə. Mən elə gəlir ki, biz nəticə əldə edə bilərik. Təbii ki, bu talasemiyalı xəstələrimizin sayının artmaması, gələcəyə doğru onların sayının daha da azalması istiqamətdə gedən problemdir. Mən İtaliyada oldum, məsələn. İtaliyada mən maraqlandım onların bu sahədə mütəxəssislərindən. O deyir ki, bu artıq bizim üçün çox ciddi bir məsələ deyil. Çünki hər il getdikcə azalan məsələdir. Çünki
Qəndə xanım artıq Amerikanın 24 ştatında da bu qohum ailələrin evlənməsi qadağandır.
Bəli, yəni bu qadağa bu məsələ ciddi bir məsələdir. Bilirsiniz, bizdə nədir zərərli? Mən dini kitabımızı da, Quranı da oxumuşam və mən heç bir yerdə belə bir ifadəyə rast gəlməmişəm ki, nə də hədis-i şəriflərdə ki, desinlər ki, əm qızı ilə əm oğlunun nikahını göydə mələklər kəsib və s. kimi yanlış-yanlış istiratiblər belə deyək, gətirilib bir zamanlar kimlərsə tərəfindən millətin düşüncəsinə qohum nikahlar sanki bu daha gözəl bir şeydir. Tam əksinə, qohum nikahlar çox ciddi şəkildə problemlərin əsasını qoyur və biz əhalini maarifləndirməliyik. Özəlliklə çox yaxın qohumların nikahlarından söhbət gedir ki, bu bizdə çox yayılıb. Çox təəssüf ki, bəzi bölgələrimizdə hətta buna çox gözəl bir hal kimi baxma bir tendensiyası da var. Bu çox əksinə mənfi haldır və biz əhalimizi həm maarifləndirməklə, həm digər istiqamətlərdə bundan yayındırmalıyıq. Bu qohum nikahlar məsələsi tamamilə yaxın qohumları, nikahları məsələsi bizim üçün belə deyək də nadir qəbul olunan, yəni insanlar buna müsbət baxmamalıdır. Bu çox belə deyək ki, problemlərin başlanğıcını qoyan bir məsələdir.
Qəndə xanım, mən sizə çox-çox minnətdaram. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, bax bu məsələni çıxdınız, bizimlə müzakirə elədiniz. Bilirəm, mən sizinlə danışanda demişdiniz vaxtınız yoxdur. Ona görə çox sağ olun.
Oldu,
çox sağ olun.
Biz əlimizdən nə gəlirsə siz, biz hamımız getdiyimiz hər yerdə, cəmiyyətdə hər yerdə bu mövzuda məsələlərə diqqət ayırmalıyıq ki, bax bu kimi istiqamətdə məsələlərimiz təbii ki, köçərlənir.
Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun sizə. Çox sağ olun. Xatırladım ki, efirdə telefon xəttində millət vəkili Qənrə Paşayev idi. O da Milli Məclisdə bu tələsimi ilə bağlı ailə məcəlləsinin 13-cü bəddinə edilən əlavə dəyişikliklərlə bağlı danışdı. Çox güman ki, bu məsələ yaxın müddətlərdir. Bəlkə də 2014-cü ildə bu məsələdə parlamentdə müzakirəyə çıxarılan bir mövzulardan biri olacaq. Zemfira xanım, daha çox bu talasimiyadan danışanda kim danışır? Bax, indi gördünüz deputat da dedi və digərlərdə daha çox bunu gətirib bağlayırlar qohum nikahların cütlüyünə. Deyirlər ki, qohum nikahlar, qohumlar bir-birinlə ailə qurdu və bu daha çox bu məsələdən. Doğru mu belədir, yoxsa bu talasimiyanın?
Ümumiyyətlə demək istəyirdim ki, yəni Azərbaycanda əhalinin hər 12 nəfərindən biri gen daşıyıcısıdır. Deməli, burada qohumlar arasında talasemiyanın rast gəlmə tezliyi daha çoxdur. Ancaq qohum olmayan şəxsə, əgər iki daşıyıcı ailə qurarsa, yəni tamam yad adamlar da olsa, ailə qurarsa yenə də talasemiyalı xəstə uşaq doğula bilər. Yəni, bunu tam qohumluq əlaqələrinə aid etməmək olmaz, ancaq qohumluq əlaqələrində rast gəlmə tezliyi qat-qat yüksək olur.
Bu niyə belədir? Yəni qohumlar
Yəni qohumlarda ümumiyyətlə əhalini götürəndə 12-sindən biri daşıyıcıdırsa, həmin o qohumlar da getdikcə bir-biri ilə, yəni bu daşıyıcılar bir-biri ilə ailə qurur, həmin o rast gəlmə tezliyi artıq olur. Ona görə də, yəni, iki daşıyıcının rast gəlmini tutar ki, birinin nəvəsi, o birisinin nəvəsində, yəni, bunlarda daşıyıcılıq var. O birisi də yenə də qohumla, yəni, bu daşıyıcılıq haradasa görüşür iki daşıyıcı.
Misal üçün, bax, bir Azərbaycanlı gelir bir Gürcü qızı ilə ailə qurur.
Olsun bir Gürcü qızı.
Onda da bəlkə var.
Əgər varsa, istəyir Gürcü qızı olsun, istəyir hər hansı bir başqa millətdən olsun. Bəli. Əgər genində defekt varsa, gen daşıyıcısı yəni, bunların uşağı xəstə doğma ehtimalı var. Bir də əgər iki gen daşıyıcı ailə qurarsa, həmin hər hamiləlikdə 25% xəstə doğma, talasemiyalı xəstə doğma ehtimalı, 25% sağlam doğula bilər, 50% daşıyıcı, həmin genin daşıyıcısı ola bilər. Ancaq biri daşıyıcı, biri sağlam olarsa ailə quranlar, onlarda hamiləliyin 50%-ində sağlam doğulma, 50%-ində gen daşıyıcı olar uşaqları.
Mən istəyirdim, bizim bir Arifə xanım, bizim əməkdaşımız, həmkarım bir reportaj hazırlayıb. Biz o reportajlardan hissə-hissə verəcəyik. Və ilk olaraq bizim bir reportaj var. Bir neçə ana öz valideynləri, evlatları ilə bağlı, bax bu xəstəliyə yoluxan evlatları ilə bağlı danışıblar. Mən istəyirdim, ona bir qulaq asaq. Orada da, yəni, bax, hər ana gileylənir ki, bu uşağın müalicəsi üçün Türkiyə lazımdır, 150 min, 200 min, 300 min pul lazımdır. Bax, bu reportajı da bir dinləyək bir yerdə.
Biz qan köçürdürük, sonra qanı düşməsin deyə dərmanlar veririk. Buradakı həkimlər də, oradakı həkimlər də deyir ki, yəni bu xəstəlik müalicə ilə sağalan xəstəlik deyil, əməliyyat olmalıdır.
3 yaşlı Ömərin valideynləri onun talisemiya xəstəsi olmasından 3 aydır xəbər tutublar. Anası Şəbnəm Qarayeva deyir ki, bundan əvvəlki müayinələr zamanı uşaqda ancaq anemiya, qan azlığı olduğunu deyiblər. Ancaq İranda həkimlər ona talisemiya diaqnozunu qoyublar. Ömərin Türkiyədə əməliyyatı üçün 150 min avro lazımdır. Ağcabədidə müəllim işləyən valideynləri onun adına hesab açdırıblar. Ana əməliyyatın riskini də göz aldığını deyir. Belə ki, talisemiya xəstələrinin yaşaması da xeyli risklidir. Ancaq uğurlu əməliyyat üçün də ailədən sağlam donor lazımdır. 28 yaşlı ana Ömərin yeganə övladı olduğunu, dünyaya sağlam övlad gətirmək üçün müalicə etdirdiyini deyir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2012-ci ildə ölkədə qeydiyyata alınmış talasemiya xəstələrinin sayı 2184 nəfər olub. Bunlardan 1386 nəfəri 17 yaşına dək uşaqlardır. 2011-ci ildə isə bu rəqəm 1951, 2010-cu ildə 1650 nəfər olub. Yəni, ildən ilə ölkədə talasemiyalı xəstələrin sayı orta hesabla 300 nəfər artır. Səhiyyə Nazirliyi də bildirir ki, hər il Respublikada 300-ə yaxın uşaq bu xəstəliklə doğulur. 3 yaşlı Təbriz Məmmədovda qan azlığı, qanda hemoqlobinin miqdarının cəmi 20% olması hələ 2 aylığında bəlli olub. 6 aylığında isə onda talasemiyanın ən ağır forması üzə çıxıb. Anası Şəbnəm Məmmədovanın sözlərinə görə xəstəliyin ilkin əlaməti özünü körpənin dırnaqlarının qaralmasında göstərib.
Hər ay qan vurdururuq, hər gecə də körpəyinə iynə vururlar, iynə də gedir 5 saat, 7 saat baxırda iynənin qıramına baxır.
30 yaşlı Şəbnəm əməliyyat üçün hesab açdırdıqlarını deyir. Ancaq əməliyyata lazımlı donor ailədən olmalıdır. Şəbnəm xanım isə imkansızlıq ucbatından ikinci övlad dünyaya gətirməyi müşkül məsələ sayır.
Mənim yoldaşım məcbur keçkində biz lift atanda gecə sanatoriyasında qalırıq. Yəni çox bərbad bir vəziyyətdə yaşayırıq. Mən onu bilərsizdə çıxmasın, Mehriban xanıma da, İlhama da yazmışam. Yəni nə qədər yazmışam ki, evimə görə demirəm. Yəni mən o cür şəraitdə yaşayıram da, mənim uşağımı əməliyyat elətdirin ki, yazıqdır da orada vapşı ölür. Yəni o şəraitdə heç, inanın ki, heç kəs yaşamaz.
Son aylarda internetdə, xüsusilə də Facebook sosial şəbəkəsində müxtəlif talasemiya xəstələrinin yaxınları onların adlarına səhifə açır, əməliyyat olunmaları üçün gərəkən məbləğin yığılması üçün kampaniya aparırlar.
21 gündən bir qan vurulur. Uşağın rəngi ağarır. Heç 10 gündür.
24 yaşlı Xəyalə Ağayeva deyir ki, oğlu Fəriddə 6 aylığında iştahsızlıq, yuxusuzluq aşkarlanıb və ona beta talasemiya diaqnozu qoyulub. O vaxtdan oğluna qan vurulur. Xəyalə özünün və ərinin daşıyıcı olduğundan çox gec xəbər tutduğunu deyir.
3 il mənim uşağım olmayıb. Ailə qurandan 3 il o qədər müalicələr eləmişəm. Bir həkim mədi, niyə ki, ged bir qanını o qədər analiz edəmişəm. Bir bu qanı yoxlatdır, gör bu qanda var ya yoxdur da. Uşaqda olandan sonra verdik, gördük ki, həqiqətən mən də daşıyacağım oğuldaşımda.
Azərbaycanda 2011-2015-ci illər üçün talasemiyanın müalicə və profilaktikası üzrə tədbirlər proqramı qəbul olunub. Məqsəd həmin xəstələr üçün tibbi yardımın daha da təkmilləşdirilməsi və xəstə uşaqların doğulmasının qarşısının alınmasıdır. 3 yaşlı Ömərin anası Şəbnəm Qarayeva bildirir ki, əri ilə özünün daşıyıcı olduğunu bilsəydi, ailə qurmazdı.
Mən yoldaşımla birbirimizi hamı bütün rayonda bilirdi, birbirimizi çox istəmişik, yəni sevib ailə qurmuşuq. Amma mən bilsəydim ki, o daşıyıcı belə bir şey var, daşıyıcı olub evlənsə uşağımız belə olacaq. Ən azından ya ailə qurmazdım, ya da ailə qursaydım, yəni mübarizə aparardım da sağlam uşaq olana qədər dünyaya gətirməz.
Xüsusi reportajlar.
Həmkarım Arifə Kazımovanın talasemiyalı uşaqlarla bağlı hazırladığı reportajı dinlədiniz. Telefon xəttində Profesor Adil, tibb elmləri doktoru Profesor Adil qəbul olmalıdır. Adil mənim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Biz istəyirdik sizi burada görək, amma məlum oldu ki, işləriniz, yəni bu əməli cərəyə
mənim üzrünü hesab edeyim, burada əməliyyat oldu, onunla bəli. Bağlı mən o düşünürəm, bilmədim.
Aydındır. Adil müəllim, bu xəstəliyi daha çox, yəni el arasında qanqaraldan qohumluq
bəli.
Adlandırırlar da, yəni qohum olursan sonra qanqaralır, uşaq xəstə olur fəblə. Necə eləmək olar? Niyə görə belədir? Azərbaycanda bunun qarşısını necə almaq olar? Yəni, indi mən bir də qeyd edeyim, qonağımız indi buradadır. Respublika Talasemiya Mərkəzinin konsultativ poliklinika şöbəsinin müdiri Zemfira xanım Mirzeyeva buradadır. Yəni, onunla da biz söhbət elədik. Necə eləmək olar? Yəni bax hamı deyir, dövlət proqramı da var, neçə illərdir deyilir. Yəni bax niyə bunu necə daha nə eləmək olar ki, bu olmasın?
Ümumiyyətlə talasemiya hemoqlobinə faktiyalın bir ağır növü kimi Azərbaycanın çox geniş yayılıb. Yəni əhali sayına nisbətdə götürəndə Asiya ölkələri içində irəlidə gedən ölkələrdən biridir və Azərbaycanda beta talasemiya daha çox statistik baxımdan çox yayılıb və ümumiyyətlə talasemiyanın yayılmasında genetik faktorun rolu var. Yəni burada qohumluq əlaqələrinin, xəstələrin evlənməsinin və s. Dövlət proqramının da əsas məqsədi ondan ibarət ki, bu cür uşaqların doğulmasının qarşısı alınsın. Bu məqsədlə ən azı heç olmasa bir dəfə normal dispanserizasiya keçirilməlidir əhali arasında. Bütün talasemi geni daşıyanlar, hemoqlobin apatiyaları olanlar hansısa formada ştrix kod şəklində, şəxsiyyət sertifikatında, digər sənədində ya hansısa şəxsi tibbi xarçıqasında onun o məlumatlar olmalıdır. Bu cür şəxslər ailə qurduqda, yəni bu şəxslərin ailə qurmasının qarşısını almaq düzgün deyil. Yəni bu Helsinki deklarasiyası müddalarına ziddi, bizim qəbul elədiyimiz konvensiyalara ziddi. Ona görə də bu cür hətta deyək ki, gen gəzdirənlər, yəni bu talasemiz geni gəzdirənlər belə ailə qurduqda buna qadağalar qoyula bilməz. Yəni bu məsələ administrativ şəkildə həll oluna bilməz. Sadəcə olaraq bu cür riskli ailələrdə hər bir deyək ki, ana bətnin daxili situasiyada uşaq yoxlanmalıdır. Ultrasəs diaqnostikası digər metodlarla və əgər xəstə uşaqdırsa, onun çalışmaq lazım ki, doğulmasına imkan verilməsin. Yəni, bu bir variant ki, bu cür uşaqların dünyaya gəlməsi mümkün olmasın. Və hər bir talasemiyalı uşaq dövlətə və ailəyə xeyli baha başa gəlir. Və
təxminən bir talasemiyalı uşağın, xəstənin müalicəsi əvvəldən axıra qədər onun sağalması üçün nə qədər?
Valla, məsələn, burada ildə 6000-7000 euro civarında xərclərdən söhbət gedir. Hal-hazırda bu necə, hansı rəqəm, hansı səviyyədədir deyə bilmərəm. Talasemiya mərkəzi özü də yəqin ki, bu uşaqlara kömək edir, müəyyən dərman preparatları ilə və s. Amma təbii ki, bir mərkəzin bütün respublikanın öhdəsindən gəlmək imkanları nə dərəcədə yetərlidir deyə bilmərəm. Ola bilir ki, bəzən bu güc vətəndaşın üzərinə düşür. Amma hesab edirəm ki, ailələrin əlavə bu yükdən xilas eləməyin yolu və dövlət proqramı da əsas məqsəd odur ki, bu cür uşaqların doğulmasının qarşı salınsın, yəni mümkün qədər. Ona görə də hamiləliyin gedişi ciddi nəzarətdə olmalıdır, belə riskli ailələrdə və riskli ailələrdə mütləq qeydiyyata alınmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, biz riskli ailələri çox var. Bu cür uşaq doğulandan sonra valideynlərin yoxlanması əsasında bilirik.
Amma Adil mən bu perinatal mərkəz də fəaliyyət göstərdi də. Yəni Azərbaycanda adətən belə deyə indi Bakı şəhərində daha çox bu belə deyə o bir qədər hələ doğuşdan bir xeyl əvvəl yoxlayırlar. Yəni yəqin ki bilmirəm bununla bağlı bir sizin bilgiləriniz varmı bu bax bu nə qədər azaldı bu məsələlərin? Bu problemlərin
qarşısı. Məsələ burada ki, perinatal mərkəzinin axı funksiyası o deyil ki, bütün respublika əhalisini yoxlasın. Söhbət ondan gedir ki, bu işi sistemə salmaq lazım. Dövlət proqramı mütləq şəbəkə əsasında fəaliyyət göstərir. Deyək ki, talasemi geni daşıyanlar, riskli ailələr müəyyənləşir. Artıq bu cür ailələrin dinamik müşahidəsi monitoring həyata keçirilir. Və bu halda bu cür ailələri heç olmasa göndərmək olar perinatal mərkəzdə hamiləlik nəzarətdə olsun. Bu gün baş verən hamiləliklərin 90% demək olar patoloji keçir. Söhbət təkcə talasemiyadan getmir. Ona görə də bu gün uşaq ölümlərində sayı çoxdur, ana ölümlərində, eybəcər doğulmalarında və s. Ən azı bu məsələnin həlli üçün birinci növbədə perinatal mərkəz üçün talasemiyanın erkən müəyyən edilməsi qrupuna daxil olacaq şəxslərə aid eləmək lazımdır. Yoxsa sonra hamını göndərmək əvvəla imkanı yoxdur. İkinci tərəfdən də bu məsələnin həlli deyil.
Adım mən, belə bir şey var. Bilmirəm, bəlkə sizin yadınızda olardı. Bir neçə il əvvəl bu metroların qarşısında xüsusi maşınlar dayanmışdı, avtobuslar onların içərisində kütləvi müayinələr keçirilirdi, qan analizləri. O, bəli, belə bir ki, yığışdırıldı. Yəni, bu tip yollarla bütün əhalini keçirmək olar mı? Çətindir mi?
Yox, dispanserizasiya sovet sistemində də var. Əgər siz xatırlayırsınızsa, sovet dövründə bu filografiya həyata keçirilirdi. Vərəmi xəstələri erkən aşırı eləmək üçün. Burada da həyata keçirmək olar. Və hətta bir dispanserizasiya həyata keçirilərkən bir neçə xəstəliyi hədəf götürmək olar. Və bu şəkildə də çoxlu xəstələri həm müəyyən eləmək olar, müşahidə eləmək olar. Ondan sonra transsərhəd zonalarında və miqrasiya edən əhalini nəzarətə götürmək lazımdır ki, respublikaya gələn, ümumiyyətlə bu yoxlanışdan keçməyən şəxslər orada həmin dispanserizasiya aid olan parametrlərindən yoxlamadan keçsinlər. Və bu ilə də biz dürüst olaraq statistik əldə eləmiş oluruq.
Adım mən minnətdarım mən sizə. Çox sağ olun.
Buyurun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Ha, qonağımız tibb elməri doktoru professor Adil Qeybulla idi. O da problemlərdən danışdı və mən Zemfira xan bir şey sizdən soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə siz hardan başlayırsınız və hara qədər müalicəni aparırsınız? Perinatal, belə deyək ki, üzr istəyirəm, talasemiya mərkəzi olaraq.
Talasemiya mərkəzi olaraq, deməli, bizə göndərilir, məsələn, regionlardan...
Azərbaycanda bir yerdədir mi mərkəz belə bir, yoxsa var mı?
Yəni, talasemiya daşıyıcılığına görə həm Eyvazov adına Elmi Tədqiqat Hematologiya Transfuziologiya İnstitutunda, bir də Respublika Talasemiya Mərkəzində. Hamısı
ikisi də Bakıdadır, təbii ki.
Bəli, bəli.
Regionlarda yoxdur belə bir. Bütün regionlarda olanlar da sizə gəlməlidir, bir də digər.
Bəli. Gəlib burada aşkarlanandan sonra qeydiyyata götürülür, müalicə aparılır. Yəni, talasemiya xəstəliyi dediyimiz kimi irsi qan xəstəliyidir. Yəni, bu valideynlərdən asılı olma, yəni həmin o qırmızı qan hüceyrələrin yaşama ömrü qısadır. Ona görə də olan qana ehtiyacı var. 2-5 həftədən bir qan vurdururlar. Əgər qanı vaxtı-vaxtında, yəni düzgün vurulsa, yəni müalicə düzgün aparılarsa, həmin uşaqlar aktiv, şən olurlar. Öz yaşıtlarından heç də seçilmirlər. Ancaq 10-20 qan alandan sonra onlarda orqan toxumalarda dəmirin yüklənməsi, toplanması olur ki, bu da həmin o orqanların funksiyasının pozulmasına
gətirir. Hansı orqanlar? Ciyər, ürək?
Ciyər, ürək, mədaltı vəz. Sümüklərdə
bu dəyişik... qan vurulmadan əmələ gəlir də, çox qan vurulmadan.
Yəni ki, bu xəstəliyin öz patogenezinin gedişatında var ki, həm dəmirin sorulması normal insanlara nisbətən bunlarda artıq olur. Üstəgəl sümük iliyində qan yaranır, o dəmirin mənimsənməsini tam hamısını məmsəyə bilmir. Bu iki səbəb. Üstəgəl həmin qan vurulanda, hər qan vurulanda, hər torbada olan qandan dəmir yüklənir, bəli.
Qanla onun təhsilat necədir? Bax, sizin mərkəz yəni, təhsil olunabilir mi? Azərbaycanda düz Bakıda qan bankı var filan. Yəni, artıq belə deyək, o dini ayinlərdə də daha çox qan verir adamlar, polislər qan verir. Yəni, yetərlidir mi?
Yetərlidir. Yetərlidir, keçmişə baxanda çox yetərlidir.
Nə yetmir, bax, nə çatmır?
Nə yetmir?
Cəmiyyətdə, ümumiyyətlə
xeyr, bax. Sağ olsunlar, yəni təşkil də olunur, olur. Sadəcə olaraq bunların tələbatı çoxdur. Yəni, bir adam qan verəndə sevinir ki, mən kiməsə kömək elədim. Ancaq onun verdiyi qan bu bir 3 aydan sonra bir də verə bilər. Ancaq həmin adama 2 həftədən, 3 həftədən sonra yenə qan lazım olur. Yəni, o cəhətdən...
Bütün bunlar siz, bax, bu qandı, qanın vurulmasıdır, filan, müalicə pulludur, pulsuzdur?
Xeyr. Qanın heç bir pulsuz, tamam pulsuz. O dəmir qovucu dərmanlar qanın vurulması.
Bahadır mı?
Dəmir qovucu dərmanlar çox bahadır. Üstəgəl, yəni qanın özü də çox bahalıdır. Ancaq bizdə hamısı pulsuzdur. Yəni ki, yenə deyirəm, mən əvvəldən işləyən bir həkiməm, əvvəllə indiyə baxanda yerlə göy qədər fərq var.
Nədir bu müalicənin?
Yəni ki, indi məsələn deyirlər ki, talasemiyalı xəstələrin sayı artır. Yəni xəstələrin sayı artır, bir də ona görə artır
əslində
ki, müalicə effektiv müalicələr, təkmilləşmiş müalicələr gedir, qanla vaxtında təmin olunurlar, dəmir qovucu dərmanlar alır. Yəni ki, fəsadların qarşısı imkan daxilində vaxtında alınır, onların yaşama müddətləri, ömürləri uzanır. Yəni bu cəhətdən də, yəni keçmişə baxanda indi o yaş həddi yüksək səviyyədədir.
Yaş həddini açıqlayırsınız, yoxsa etik baxımdan?
Etik baxımdan istəməzdim açıqlayım, ancaq xeylək yəni yaş yüksəkdir. Yəni o da talasemiya xəstələrinin sayının artmasına deyir. Yəni bizim məqsədimiz odur ki, bunların həyat tərzini yaxşılaşdıraq. Bunların əlilliyin, ölümün sayını azaldıq. Yəni bunları yaxın gələcəkdə də yəni. Amma əsas məqsəd o xəstə uşaqların doğulmasının qarşısı alınmasa nə olur olsun, yəni bu artım getdikcə artır, qarşısı alınmasa mümkün deyil.
Bir xəstəyə nə qədər xətt çəkilir dövlət tərəfindən, var mı?
Yəni bilirsiniz, onu mən bilmərəm, çünki dövlət tərəfindən hər şey pulsuzdur deyənə, yəni o barədə
regionlardan bax, yoxdur. İki, bir institut, bir də sizin mərkəz Bakıda fəaliyyət göstərir. Bu xəstəliklə bağlı regionlardan daha çox gələnlər var sizdə qeydiyyatda, yoxsa yəni, Bakının özündə?
Yəni, hal-hazırda regionlarda yəni bölmələr var, Şirvanda var, Gəncədə var, yəni orada Şəkidə var, yəni onlarda da onlar qanla təmin edirlər onu, indi yəni ki son get-gedə yəni onlarda da xidməti yaxşılaşdırmaq üçün bir də bura gəlməsinlər.
Ümumiyyətlə nə görürsünüz indi? Bu demək bu daha çox siz bu talasimiyalı adam hər gün, hər an, hər saniyə ünsiyyətdəsiz. Və cəmiyyətdə bu problemləri görürsünüz. Ümumiyyətlə insanlar bax bu bir qədər əvvəl də deputat qeyd elədi ki, məcburi nikah müqaviləsi imzalanarkən məcburi bu məsələlər yoxlanılmalıdır. Ümumiyyətlə əhalinin münasibəti necədir məsələyə? Sizin
ümumiyyətlə sevindirici halda ki, yəni o orta nəsli demirəm, ancaq gənclər çox aktivdirlər, yəni maraqlıdırlar da yoxlanmağa. Yəni belə bir dispanserizasiya dedi qonağımız. Yəni ki, o aparılsa, bilinsə, yəni daha sivil yanaşırlar bu işlərə, daha maraqlıdırlar onlar. Nəinki əvvəlki kimi desələr, yox, bu ayıbdır, bu bizə yaraşmaz. Gənclər daha aktivdirlər.
Ha, mən belə sizə bu məsələni soruşdum. Belə bu sualdan sonra bizim bir qısaca sorğumuz var. Şəhər sakinləri arasında Həmkarı Marfə Kazımova adamların mövqeyini öyrənib. Müxtəlif cavablar var. Biri qeyd edir ki, bu ayıbdır. Biri deyir, yox olmalıdır. Mən sizin o qısa sorğumuzu da dinləyək. Ondan sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Evlilikdən əvvəl tibbi müayinə məcburi surətdə keçməsinə müsbət baxıram. Çünki bunun böyük bir gələcək üçün o ailənin fundamentinin bərkiməsidir. Anın da çıxsa lap yaxşı olar.
Pusu biraz adama bir fər gəlirdi, onu gedib deyəsən ki, gedim ayinədən keçirdim biraz adama, yod olmadı da.
Gələcək nəsil üçün bunu mütləq eləmək lazımdır. Azərbaycan xalqı sağlam böyüməlidir. Azərbaycan xalqının gələcəyi olmalıdır. Ona görə də hemofiliyadır, talisimiyadır, gepatitdir, spiddir. Bunları əlvəlcədən uyğunlaşdırmaq lazımdır ki, bunlara evlənmək olar bir-birinə. Yoxsa olmaz. Çox xahiş edərdim ki, bunu hələ belə kağız üstə qoymasınlar. Bunun axırına geçsinlər.
Bir məsələ də var, deyirlər ki, əslində cəmiyyət buna hazır deyil. Yəni, getməyəcəklər.
Yox, niyə getməyəcəklər? Bu bir günlük, iki günlük deyil. Bu ömrü boyu olacaq. Yəni, sağlam yaşamağa, sağlam bədən, sağlam ruh bizim gələcəyimizdir.
Mən fikirləşirəm ki, o çox düzgündür, lazımdır. Ona görə ki, sabah uşaqlar şikəstə olmasın.
Lazımdır.
Siz çaba gedəcəklərmi cavanlar buna?
Gedərlər, niyə getməzlər ki? Boşa düşənlər, cavan gedəcək.
O yaxşı üsuldur, yaxşıdır. O lazımdır, bütün gənclərə lazımdır ki, bərbaşdan elə komissiyadan keçsinlər, yoxlanılsın. Sonra qohumla qohumla evlənmək düzgün deyil. Ha, ona görə də lazımdır. Demək lazımdır, başa salmaq lazımdır. Çünki gənclər geçsinlər, tibbi maliyyədən keçsinlər, evlənməmişdən qabaq.
Yaxşı fikirdir, yaxşı olar ki, yəni cavanlar ailə qurandan sonra ailə dağılmaz, əvvəldən problem həll olar.
Yaxşı baxıram, çünki ailə qurandan sonra bəzi səbəblərə görə uşaq olmur, ailələr dağılır, əvvəlcədən tibbi arayış olsa daha yaxşı olar.
Ailə qurmamışdan əvvəl yoxlansalar daha yaxşı olar, çünki hamı öz sağlamlığının qeydinə qalsa daha yaxşı olar.
Vacibdir məncə.
Əla baxıram, olmalıdır. Çünki sonra problemlər çıxmasın deyə elə olmalıdır bu, məcburi olmalıdır özcə.
İndiki vaxtı mütləq lazımdır.
Yaxşı baxıram, lakin biz bunu əncə əməl eləmirik də. Heç vaxtı yerinə yetirmirik. Hər bir cavan, qız ya oğlan evlilikdən qabaq, maynaya getsə, ya özün yoxlatırsa, bu çox yaxşı olardı.
Biz elə eləməliyik ki, insanların mariflənsin və başa düşünə bunu gərəkli olmağa.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar.
Bu rəy sorğusu deyil idi, sadəcə yəni bir neçə şəhər sakininin məsələ münasibəti idi və fikriniz necədir? Bu sorğudan nə gördünüz? Yəni cəmaat hazırdır mı?
Bu sorğudan da gördüm. Mən bayaq da dedim ki, yəni get-gedə gənclər daha maariflənmə işi biraz da geniş aparılsa, yəni tendensiya müsbətə doğru xeyləyir.
Biraz cəmiyyətdə belə bir şey var. Yəni mən də tez-tez eşidirəm. Məsəl üçün elə xanımlar da deyir ki, yox biz necə gedək həkimə? Birdən xəstəlik çıxar, biz biabır olarıq. Yəni bax belə bir şeylər
yəni,
var.
Bu vaxta qədər elə bir iş görünməyib. Yenə deyirəm, maariflənmə getsə heylə o tərəddüd eləyənlərdə. Maariflənmə getsə onun mahiyyətini başa düşsələr, yəni bayaq valideynlərdən biri də dedi ki, mən yoldaşımı bütün rayon bilirdi ki, bir-birimizi istəyirdi. Ancaq bilsəydim ki, belədir, ailə qurmazdım. Yəni o cür cavanlar da var. Yəni bilsək ki, belədir, qurmaz ailə.
Yəni
gizləməkdənsə yəni ki, özdəki iki daşıyıcının ailə qurması o faciə deyildi. Yəni ki, indi prenatal diaqnostika deyilər. Sadəcə olaraq şuurlu surətdə bilirlər ki, bunlar belə bir riskli addım atırlar. O, yəni prenatal diaqnostikada bayaq da dediyim kimi iki daşıyıcının 25% sağlam uşaq doğulması ehtimalı var. 25% xəstə, 50% daşıyıcı. Sadəcə o, bu iki daşıyıcı da ailə əgər belə çox öz bir-birlərini istəyirlərsə qura bilərlər, yəni bu hamilə dövründə bayaq qonağımız da dediyi kimi prenatal diaqnostikada həkim nəzarəti altında, yəni o müayinələrdən keçməlidirlər. Sağlam uşağı doğular.
Sadəcə bu tip mərkəzlərin sayı azdır ölkədə, bəlkə də o da problemdir.
Yəni bu talasemiya xəstəliyin ciddiliyini nəzərə alaraq ölkəmizin birinci xanımı Mehriban Əliyeva o talasemiyasız həyat naminə proqram layihəsini elan elədi. Elə həmin layihə əsasında da bizim talasemiya mərkəzimiz, müasir tələblərə cavab verən mərkəzimiz fəaliyyətə başladı. Yəni ki, tarix üçün bu uzun müddət deyil. Yenə deyirəm, maariflənmə getsə, gənclər razılaşacaqlar. Bu da yenilikdir hardasa. O 100% heç kim hə deməz. Tərəddüd eləyən var, yox deyən var.
Telefon xəttində Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğludur. İlqar bəy, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İlqar bəy, belə bir yəni mövzu bir qədər bəlkə də sorğunu da dinlədiniz. Yəni bu talasemiya xəstəliyini daha çox yaxın nigahlarla bağlı, qohum nigahlarla bağlı, daha çox onunla bağlayırlar və bilirsiniz, irsi qan xəstəliyidir. Və mən bir şey deyim, yəni katolik kilsəsi xala, bibi, dayəmi, uşaqların nigahını kəsmir. Onlara görə 4-cü nəsilə qədər evlilik, yəni bu ailə üzvlərindən evlilik sayılır. Bu pravoslavlarda da belə qaydalar var, protestantlarda da belə bir nigahlar qadağandır. İslam dinində vəziyyət necədir? Yəni, bax, bəzən deyirlər ki, filan kəsin nicahını göydə mələklər kəsib. Yəni, necədir sizcə? Yəni, nə qədər İslam dinində doğrudan mı belə bir şeylər təbliğ eləyir? Varmı bu dində belə bir şey? Yoxsa İslam dinində də bu qadağalar var?
Aydındır. Ümumiyyətlə, sual biraz belə, məncə, kontekstdən kənara çıxdınız siz.
Olsun, İslam siz kontekstə salın onda.
Çalışım salın.
Buyurun.
İslam dini əqlaniyyəti və rasionalizmi qəbul edən dindir və bütün məntiqli məsələlərə kifayət qədər önəm verən dindir. Ümumiyyətlə də İslamda ailə qurmaqla bağlı, ailə yaşamla bağlı təbii ki, ilahi bir təlimdir və Allahın buyurduğuna görədir. Və siz qeyd elədiyiniz ola bilər başqa təhrif olunmur dinlərdə, sonradan o hansısa formalarda dəyişib, yaxud o dövrdə bir başqa formalarda olub. İslama görə təbii ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan insanının günləri yaşadığı, ümumiyyətlə müsəlman xalqlarının yaşadığı bəlli bir qohum olma, ailə qurma institutu mövcuddur və o standartlar mövcuddur. Talasemiyaya gəldikdə isə, hesab edirəm ki, talasemiya mövzusu ilə bağlı yəni ki, bir qədər diqqətinizdən çıxıb, biz 13 ildir ölkədə ən böyük fayda verən icmalardan biri olmuşuz.
Yox, mənim məlumatım varsa, bizə istəyirəm, mən sizə özünüz deyəsiniz. Məlumatım
varsa, ona görə bu sualda İslam bu məsələlərdə insanlara kömək edir, inancılara, ümumiyyətlə insanların köməyində durur. Konkret mövzuya da gəldikdə, marifçilik aparmaq lazımdır. İnsanlar ailə qurarkən bilməlidir ki, əgər belə bir problemlər varsa, nəzərə almalıdırlar. Seçim özlərinindir. Ümumiyyətlə, ailə qurmaq pek, mən tanımıram. 5 nəfər, 3 nəfər elə ailə tanımıram ki, onlar ailə qurmaqdan qabaq gedib yoxlanarlar və tibbi olaraq hər mənada bir-birlərinə uyğunluqlarını təsbit edirlər, ondan sonra ailə qurarlar. Buna yəni ki, ailə deyilməz, bu nəsə başqa bir şey olar. Mən tanıdığım milyonlarla dünyada tanıdığımız, oxuduğumuz, gördüyümüz ailələr, işitdiyimiz ailələr bu sevgi, məhəbbət, insanların qarşılıqlı hissləri ilə qurulur. Ona görə bu əsər biraz mənə qəribə gəlir ki, burada deyiləndə ki, insanlar yoxlansa qurmazlar. Axı, insanlar ailəni yalnız fiziki mövzulara görə qurmur, yalnız övlad dünyayla bununla bağlı qurmur. Amma sözsüz ki, marifçilik olmalıdır. Ailə qurarkən insanlar bu mövzuda yarana biləcək problemlər haqqında məlumatlı olmalıdırlar və hazır olmalıdırlar, məsuliyyətli olmalıdırlar. Bu bir ayrı mövzudur. Ümumiyyətlə də bu kimi məsələləri administrativ həll yollarını mənfi dəyərləndirirəm. Marifçiliklə ancaq həll olmalıdır. Azərbaycana gəldikdə hesab edirəm ki, bu vəziyyətin, bu məsələlərin bu yerə gəlib çatmasında əsas problemlərdən biri budur ki, yetərincə marifçilik olmayıb və insanlar bu məsələlərlə bağlı lazım qədər bilgiləri və məlumatları olsaydı, bu kimi talasemiyaya yayılma riski bu qədər fövqəli dərəcədə.
İlhan bəy, siz deyirsiniz ki, daha çox marifçilik, marifçilik də biraz elə bil ki, cəmiyyətlərdə çox uzun çəkir, yəni marifləndirmə. Amma məcburi, belə deyək, bax, indi Milli Məclisdə bu məsələ ilə bağlı Ailə Məcəlləsinin 13-cü maddəsinə dəyişikliklər də olunur. Bu məcburi olacaq ki, insanlar yəni ailə qurmazdan əvvəl gedib tibbi müayinədən keçsinlər. Yəni bunun nəyi pisdir sizcə?
Bu qanun halında müzakirə olunmalıdır ilk olaraq. Cəmiyyət bunu dinləmələrdə keçirməlidir. Bir gün yatıb səhəri günü Tarif Şurasının qərarı kimi işitməli deyilik ki, 20-30% bahalaşma gedib. Onda bir gün cəmaat yuxudan ayılıb işitməlidir ki, artıq bu qanuna salınıb. Bu müzakirə olmalıdır, sərbəst müzakirələr olmalıdır. Azərbaycan kimi ölkələrdə bunun əlavə bürokratik və korrupsiyon çalarını da nəzərə almalıdır. Bu yeni pul qazanmaq vasitəsinə çevrilə bilər birləri üçün. Ona görə Azərbaycan gerçəklikləri nəzərə alaraq bunlar ciddi müzakirələr olmalıdır. Ondan sonra ictimai dinləmələr olmalıdır. Ondan sonra bu ağla batandırsa və dünya təcrübəsi bu ilə bağlı öyrənilməlidir. Ondan sonra bu həyata da keçirilməsi lazım olarsa olar. Burada yəni fövqəl bir, mən böyük bir problem görmürəm, amma bunun bütün bu mərhələlərdən keçməsini zəruri görürəm.
Minnətdaram mən sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Sağ olun. Zemra xan, dindar kəsimində fikrini öyrəndik. Yəni İlqar İbrahimoğlu telefon xəttində idi. O da fikirlərini bildirdi. Onun dediyinə görə bu məsələlər məcburi olmamalıdır. Könüllülük və yəni daha çox maarifləndirmə yoluna olmalıdır. Amma qanunu hazırlayanlar və bu qanunun üzərində işləyənlər hesab edirlər ki, maarifləndirmə ilə yanaşı bu həm də məcburi olmalıdır. İnsan gənclər ailə quranda onların belə deyək o nikah evinə gedəndə, şadlıq evinə gedəndə onların belə deyək, o təqdim etdiyi sənədlə yanaşı bu sənəddə olmalıdır ki, biz müayinədən keçmişik, bu problem yoxdur.
Yəni ki, indi qonağımız deyəndə elə dedi ki, biz məcbur eləyirik ki, bu nikahdan öncə mütləq necə deyim, bunlar xəstədirsə evlənməsinlər, daşıyıcısı yox. Sadəcə olaraq, hər kəs tibbi müayinədən keçir. Bunun nəyi pisdir ki?
Yəni, şəxsən, mən özümlə bağlı bir şey deyim. Yəni, mən ailə quranda hər şeyimiz, həyat yoldaşımda özümdə tibbi müayinədən keçmişik və onun nəticələri də hal-hazırda bizdə evdə qalır. Yəni, bir-birimizdən arxayınıq və sadəcə olaraq biz burada hansısa bir problemi sadəcə yəni, bilmək istəyirik, nəsə varsa müalicə eləyək.
Bəli, yəni tibbi müayinədən keçməyin heç də heç bir pis şeyi yoxdur. Sadəcə olaraq o demir ki, xəstədirsə, daşıyıcıdırsa, ailə qurma. O seçim həmin cavanların özünündür. Sadəcə olaraq deyir, tibbi müayinədən keç, məlumatın olsun nədir. Yəni, burada məcburi bir şey yoxdur ki, ailə qurmaq istəyir, qursun. Yəni o çətinliyi, o riski gözünə alacaq ki, yəni biləcək ki, bu çox məsuliyyətli bir addım atır. Yəni onu demir ki, nikah qurma ginən bu ilə.
Ha, mən istəyirdim, bizim bir söhbətimizdə var, qısaca ailə, qadın, uşaq problemləri dövlət komitəsinin, bax bu ailə məcəlləsinin olan dəyişikliklərlə bağlı bayaq deputat Gənə xanım da danışdı. Komitənin hüquq təminat şöbəsinin müdür müavini Vəsilə Mövsümovanın Azadlıq Radiosuna bu məsələ ilə bağlı dedikləri var. Onun dediklərini də dinləyək ki, bu layihədə nələr var?
Burada dövlət vəsaiti hesabına bəzi xəstəliklər var ki, konkret xəstəliklər var ki, bunların məcburi tələbi qoyulur ki, yoxlanılması. Bunlar genetik qan xəstəlikləri və s. Bunlar var ki, bu siyahı üzrə yoxlanılmalıdır. Burada da söhbət nədən gedir? Uşaqlar, sağlam ki, əlil doğula bilərlər, qüsurlu doğula bilərlər. Bu kimi hallardan öncədən tərəflər arasında məlumatın olmasıdır.
Yəni ancaq bilgiləndirmə belədik, maarifləndirmədən.
Bəli, bəli, söhbət burada sırf maariflənmədən gedir, məlumat xarakterli gedir ki, yəni tərəflər arasında olsun. Əsas məsələ odur ki, bizdə yəni indi qanunvericiliyin bugün təkmilləşməsindən gedir söhbət və Azərbaycanda qanunvericiliklər bütün beynəlxalq təcrübəyə əsasən əsas insan hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində yəni təkmilləşdirilir, hazırlanır. Burada da insanların şəxsi həyatlarına müdaxilə edilmədən, hüquqları tapdanılmadan onların tibbi vəziyyətləri ilə bir-birlərini təbii ki, konfidensial bir şəraitdə tanış eləməkdən gedir söhbət.
Məcburilik, deyirsiz, tam olmayacaq, amma tibbi arayış istəniləcək, yəni nikah üçün tərəflərdən.
Bəli, belə bir məsələ hal-hazırda gündəlikdədir. Söhbət ondan gedir ki, hər iki tərəfdən konkret qoyulan xəstəliklərlə bağlı onlar müayinə olunmalıdırlar.
Baxın, belə fikirlər səslənir ki, əslində bu məcburilik konstitusion hüququn pozulmasıdır.
Bəli, söhbət də bundan gedir ki, artıq bizim yəni əsas məqsədimiz odur ki, xüsusilə də məsəl üçün bugün dövlət səviyyəsində aparılan siyasətdə də ailələrin sağlam təməl, sağlam fundament üzərində qurulmasından gedir də söhbət. Sağlam nəsildən, reproduktiv sağlamlıq, orada bir çox məsələlərə təsir eləyən amildir bu məsələ. Yəni, burada insan hüquqlarının, mən qeyd elədiyim kimi, qorunması əsas məsələ olaraq prioritet götürülür bu, ancaq onun hansısa bir formada, belə deyə də, mexanizmi düşünülüb hazırlanır.
Komitə deyirsiniz ki, bir müddət əvvəl hazırlanmışdı. Amma yəni belə fikirlər səslənirdi ki, yubadılmanın səbəbi oydu ki, yəni bu dəyişikliklərin müzakirəyə çıxarılmasında. Dedilər, yəni cəmiyyət, toplum hələ hazır deyil bu dəyişikliyə. Yenə belə bir şey ki, nigahdan
əvvəl. Məsələ bir mənalı qarşılanmır cəmiyyətdə. Bəzi insanlar var ki, düşünürlər ki, bir-birinə qarşı belə bir məcburi tibbi elə deyədə nəzarətdən keçməklə bir-birlərinə qarşı kəskin bir tələb qoymuş olurlar. Belə düşünənlər də var. Bəzi insanlar var ki, həqiqətən də qorxurlar ki, hansısa bir problemlə rastlaşar və qarşı tərəf ailə qurmaqdan imtina eləyər.
Bax, təxminən neçə il lazım olar ki, bu istiqamətdə bir dəyişiklik olsun?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı kifayət qədər yazıb oxuma səviyyəsinə, təhsil səviyyəsinə görə dünyanın inkişaf etmiş dövlət lərindən biridir. Bəs bu nöqteyi nəzərindən mən hesab etmirəm ki, bu çox da uzun bir müddət insanlar üçün problemli olaraq qalacaqdır. İnsanlar bunu normal qarşılayacaqlar və qısa bir müddət ərzində adaptasiya olunacaq. Bu bir prosedurdur. Hesab edək ki, nikaha girərkən tərəflər öz şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim edirlər və yaxud da ki, digər hansısa bir sənəd təqdim olunur. O sənədlərin biri də sağlamlıqla bağlı olacaqdır.
Xüsusi reportajlar.
Ha, demək ki, sizin Zemfir xanım verilişimizin bitməyinə qısa bir vaxt qalıb, təxminən 7 dəqiqə vaxt qalıb. Nə təklif eləyərdiniz? Ümumiyyətlə, bax, gördükləriniz, orada indi neçə illərdə rastlaşırsınız. Nələr var, bax, nələr təklif eləyə bilərsiniz ki, bax, bu efirdən də eşidirlər, bu ailə qurmaq istəyən adamlar var, quranlar var. Yəni, nəyə nəsinlər, bax, bunun hansı addımları atsınlar? Yəni, düzdür, deyidik elə verilişimiz bu maarifləndirmədən danışdıq, amma konkret elə bir şeylər var ki, məsələn, siz onu daha yaxından görürsünüz, adamlarla daha çox ünsiyyətdə olursunuz. daha çox olan ağrıların, acıların görürsünüz?
Yəni ki, bu talasemiyalı xəstələrin yəni qohumları artıq bu acı, bu əziyyəti görəndən sonra onlar elə özləri də maarifləndirmə işini aparanlardan biri də demək olar ki, onlar özləridir. Yəni qohumluq ailə qurmaq istəyəndə, yəni həm bizə müraciət eləyirlər, eyni zamanda özləri də deyirlər ki, məsələn bax bizim uşağımız, yəni gələcək, yəni ki, yoxlan get. Yenə deyirəm, burada məcburi bir şey yoxdur. Sadəcə olaq tibbi müayinədən get, sağlamlıq vəziyyətinin haqqında məlumatın olsun. Yəni məlumat olsa, əgər hər hansı bir şikayəti varsa, yəni qan azlığı varsa, həkimə müraciət eləsin. Yəni müayinədən keçsin, hər hansı bir şikayəti var, yaxud nəslində varsa da, ailə qurmadan öncə, yəni daşıyıcılığa yoxlansın. Bəzən olur bizdə valideynlər gələndə, məsələn, götürək ki, oğlanın anası, uşağın atasının anası.
Uşağın
mənim nənəsi. Mənim oğlum dağ boydadır. Mənim oğlumda heç nə yoxdur. Belə bir hallara rast gəlinir. Yəni ona başa salandan sonra ki, yəni sənin oğlun tam sağlam olsaydı, bu uşaq xəstə olmazdı. Yəni yoxlanır həqiqətən çıxandan sonra, yəni talasemiya daşıyıcıları praktik sağlam adamdır. O yəni sağlam adamdır. Onun heç bir şikayəti yoxdur. Qanı da normaldır, hər şey. Yoxlanandan sonra hə, sakit dayanır ki, hə, demə daşıyıcı Sonra bəzən deyir, bizim nəsildə heç belə rast gəlməyib. O rast gəlməyib sözü o deməkdir ki, yəni onlar ki, biri daşıyıcı olub, biri sağlam olub, yəni nəsildə xəstə olmayıb, ona görə bir üzə verilməyib. Amma bugün ötürülə-ötürülə gedibdir. Yəni, maarifləndirmə ki, hər hansı bir şikayəti varsa da, nəslində talasemiya xəstəsi varsa da, yəni kifayət qədər indi maariflənmə işi, Əvvələ nisbətən düzdür, zəifdir, amma əvvələ nisbətən, yəni maariflənmə işi gedir.
Nə mane olur maariflənməyə? Yəni
maariflənmə mane olan bir şey yoxdur, sadəcə olaq prosesdir. Yəni
adamların
yəni
bəzələri təhsil səviyyəsidir, nədir?
Təhsil dünya görüşüdür. Dünya görüşü. Dünya görüşü demək olar ki, bayaq da dedilər, bəziləri bu ilə razılaşmırlar, bəziləri tərəddüd eləyir, bəziləri də iki əlli razı olurlar. Yəni o razılaşmayanlara da maariflənmə başa işi aparılsa, yəni onlar da razılaşır. Kim istəməz ki, yaxşı yaşasın, sağlam olsun, hamı istəyər. Sadəcə onun dünya görüşü ona yol vermir.
Zeynəb xanım, bir qədər əvvəl soruşmalıydım, əslində biraz axırda yadıma düşdü bu məsələ. Siz xarici ölkələrə göndərirsinizmi bax bu müalicə üçün? Bu sizdə olan qeydiyyat olan.
Ümumiyyətlə yenə deyirəm.
Nə qədər göndərirsiniz?
Talasemiya mərkəzinin yenə deyirəm bu xəstəliyin ciddiliyi nəzərə alınaraq bu mərkəz yaradılıb. Bu mərkəzdə də yenə deyirdim talasemiyalı xəstələrin əsas müalicəsi gündəlik həyatda qan köçürülməsi, dəmir qovucuların, hepatoprotektorlar, vitaminlər. Ancaq indi Allah qoysa bizdə Sümük iliyinin köçürülməsi əməliyyatı
bu əməliyyat nədə olur? Xarici ölkələrə göndərirsiniz.
Xarici ölkələrdə olunur, ancaq bizdə indi mərkəzin açılmasının məqsədindən də biri talasemiya xəstəsinin radikal müalicəsi olan sümük iliyinin köçürülməsidir. İndi Allah qoysa bu yeni il ərəfəsində bizim özümüzdə sümük iliyinin köçürülməsi əməliyyatı həyata keçiriləsidir.
Mərkəzin özündə.
Bəli.
Ayrıca nəsə bir yeni bir avadanlıqlar gətirilib də yəqin.
Yəni avadanlıqlar var, bəli, hazırlaşırlar, işlər gedir.
Mən sizə çox-çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Gəldiniz,
yəni bax bizə bu məsələdə yardımcı oldunuz, tanışdınız. Və mən onu da qeyd edeyim ki, biz talasemiya xəstəliyi ilə danışdıq. Bu xəstəliyə yolxanların problemlərindən danışdıq, bunun qarşısının alınmasına, bundan necə yayınmanın yollarından danışdıq və bu məsələdə bizə bir sıra mütəxəssislər yardımcı oldular. Onlardan da biri studiyamızın qonağı, Respublika Talasemiya Mərkəzinin Konsultativ Poliklinika Şöbəsinin müdiri Zemfira xanım Mirzəyev idi və telefon xəttində də həm də tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla qoşulmuşdu. Bundan başqa İlqar İbrahim oğlu da bizə öz bu məsələnin dində necə qarşılandığı ilə bağlı müəyyən bir məsələlərə aydınlıq gətirildi. Və qeyd elədiyim kimi bu məsələ ilə bağlı sakinlər arasında həm də sorğularımız oldu. Və mən bir daha təşəkkür edirəm bütün qonaqlarımıza bizim bu verilişdə iştirak elədiyinə görə. Bir saat ərzində mənə yardımcı olduğu üçün Cavanşir Ağaməliyev və Orxan Əlvəliyə də təşəkkür edirəm. bu bir saat ərzində sizinlə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn həftə görüşmək ümidilə.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin...